Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Кесенсизде 9-август жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турубуздун темалары. 8-мартта аялдар марш үчүн кармалгандар эл аралык уюмга кайрылган жатышат.
Эл аралык деңгээлде балким адам укуктары боюнча комитетке кайрылабыз.
Үй-бүлөдө зордук зомбулук 2-план болуп калып атат да.
Документтерди жасалмалоо беренеси менен шек саналып жаткан кара колдук укук коргоочу Камилжан Рузиевтин ишинде жаңы жагдайлар пайда болду.
Алар мен өзүм барып арыз жазгандай эле кылып коюшуптур. Мындай болгон эмес. Кызматкерлер үйүмө келип мени коркутушкан.
Ооганстан жакынкы жылдары полицияга 6000 аялды ишке алууну көздөп жатат. Бирок эскичил көз караштар басымдуулук кылган коомдо аялдар полицияда иштегенин жашырып жүрүүгө аргасыз.
Алар мени өлтүртүү үчүн акча төлөп берүүгө дагы даяр эле. Андан сырткары жумушта дагы ар кандай кыйынчылыктар болду.
Ошондой эле алдыда Сирияда калган кыргызстандык келиндерди жана алардын балдарын алып келүүнү талап кылган энелердин пикирин да угабыз. Толкун которбой туруңуз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар 40000 чукулдады. Бир сутка ичинде COVID-19 вирусу 332 кишинин лабораториялык жол менен аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 9-августта билдирди. Маалыматка караганда, бир күн ичинде вирус жаңы аныкталгандардын 108 Бишкекте катталды, калганы башка аймактарда. Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери илдет жугузуп алгандар 39919 кишиге жетти. Вирус 1438 кишинин өмүрүн алды. Беларусьта президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолку шайлоо мурдагылардан айырмаланып, оппозициялык маанай күч алган, калайман каршылык акциялар көбөйгөн маалда өтүүдө. Беларусь борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин алдын ала шайлоодо шайлоочулардын 40% добуш бергенин билдирди. Шайлоо күнү интернет начар иштеп жатканын социалдык тармактардын колдонуучулары кабарлап жатышат. 6-нчы жолу президенттикке аттанган учурдагы мамлекет башчы Александр Лукашенко шайлоодо добуш бергенден кийин журналисттер менен маектешти. Мыйзамды бузуп эч ким эч кандай репрессия кылган жок жана кылбайт. Мыйзамды сактагыла, мыйзам бир гана мыйзам деп айтканын Белта агенттиги жазды. Лукашенко бул жолку шайлоо өзү үчүн татаал экенин моюнга алды. Оппозициянын жыйындарына миңдеген түмөндөгөн адам катышып, Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып келишти. Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы президент Александр Лукашенко баштаган 5 адамды: Светлана Тихановскаяны, Андрей Дмитриевти, Анна Конопатскаяны, Сергей Черечинди талапкерликке каттаган. Ливанда миңдеген киши көчөгө чыгып, порттогу жарылууга жооптууларды жазалоону талап кылды. Башкала Бейрутта миңдеген киши катышкан демонстрация 8-августта көздөн жаш агызуучу газ колдонуу менен таратылды. 4-августтун кечинде Бейруттун портунда кош жардыруу болгон. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден конфискациялап алган 2750 тонна аммиак селитрасы жарылып кеткени ачыкка чыккан. Ливандын тергөө кызматы жарылууга шалаакылык себеп болгонун билдирип жатат. Ошол күнү жүккө жакын жерде ширетүү иштери жүргүзүлгөнү белгилүү болду. Жарылуунун эпкини порттун бир бөлүгүн жана шаардагы турак жайларды талкалап кетти. Шаарда өзгөчө режим жарыяланды, ооруканалар толуп калганы кабарланууда. Ливан бийлигинин маалыматына караганда калыбына келтирүү иштерине миллиарддаган доллар керектелет. Негизи Ливанда бир жылдай убакыттан бери экономиканын начарлашына, валютанын кунсуз болуп кетишине, саясий кризиске карата нааразылык акциялары уланып келет. Коронавируска байланыштуу киргизилген карантин чаралары өлкөнүн экономикасына огоо этер соккуруп, Ливан дефолт босогосуна кептелди. Кыргызстанда оорукана курулушуна 100 миллион долларга чейин капитал салабыз деген ишкерлер бар. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 8-августта КТРКнын биринчи радиосуна берген маегинде билдирди. Ал инфекциянын экинчи толкунуна даяр болуу үчүн чара көрүлүп жатканын айтты.
100 миллион долларга чейин бир больницага салабыз, ошондо эң алдыңкы технологияны алып келип курабыз деген азыр ишкерлер бар, бизден да чыгат, өзүбүздөн дагы. Биз аларга көңүл бурулбай, шарт түзүлбөй, мамлекеттик жөнөктөштүк принципи боюнча ушул ишти баштабай кээби туруп калды да. Мына ушуну жандан атабыз, жандандырып өзүмгө өзүм караптан тапшырма берип атам.
COVID-19 пандемиясы башталгандан бери Кыргызстандын ооруканаларында орун жетишпей, өкмөт, ыктыярчылар жана ишкерлер күндүзгү кечки стационарларды ачып, бейтаптарды тейледи. Саламаттык сактоо тармагындагы бир катар адистер жана жарандык активисттер, коомчулук, бийликтин карантинде бир дагы ооругана кура албаганын катуу сынга алып жатышат. Буга чейин өкмөт Бишкекте жана Жалал Абадта 100 орунду, Баткенде 90, нарында 70 орунду бейтапкана курула баштаганын жарыялаган. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 9 августта Кыргызстандын аэропортторуна башка мамлекеттерден кайткан жарандар үчүн өзгөртүлгөн алгоритм тууралуу маалымат берди. Штабтын билдирүүсү боюнча вирус өлкө ичинде көбөйүп, сырттан келген жарандардан аныкталган учурлар аз болуп жаткандыгына байланыштуу алар үчүн алгоритм өзгөргөн. Жарандар келгенден кийин алардан анализ алынбайт жана обсервацияга жаткырылбайт. Анкета толтурушат, телефондоруна атайын мобилдик тиркеме көчүрүү сунушталып, үйлөрүнө жиберилет. Эгерде коронавирустун жана сасык тумоонун белгилери пайда болсо, жашаган жери боюнча дарыгерлерге кайрылуу тууралуу сунуш берилип жатат. Коронавирус пандемиясынан улам быйыл мартта бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтоткон, чек араларын жапкан. Ушундан улам чет өлкөлөрдөгү миңдеген кыргызстандыктар бийликтен Кыргызстанга алып кетүүнү суранып жатышат. Алардын көпчүлүгү кайтарылды.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 10 августта айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысык, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Чүйүр өнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Бишкек шаарында түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус ысык болот. Эми баяндарга өтөлү. Аялдар марш үчүн кармалгандар эл аралык уюмга кайрылган жатышат. Быйыл 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршын уюштурууга аракет кылган үчүн 6 кыз келин жазага тартылган. Укук коргоочулар аял укугун коргоп чыккандар өзлөрү айыпка салынганына нааразы. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын макаласында.
Бишкектин Сергов райондук соту 12-июнда быйыл 8-мартта аялдардын шериктештик маршын уюштурууга аракет кылгандардын ишин карап, катышуучуларды күнөөлүү деп тапкан. Бул чечимден кийин алар шаардык сотко арызданышкан. Айыпталгандардын жактоочусу Евгения Крапивина жазы кодексинде, жарандык кодексте жана жогорку иштер боюнча кодексте соттун чечимине арыздануу эрежелери так жазылганын, ал эми тартип бузуу жөнүндө кодексте андай норма жок экенин, мындан улам алар эл аралык уюмга кайрылганы аргасыз болгонун айтат.
Биз андан ары эл аралык деңгээлде, балким адам укуктары боюнча комитетке кайрылабыз. Чогуу талкуулап чечим кабыл алабыз. Адегенде ички механизмдердин баарын колдонушубуз керек эле. Бирок андай механизм таптакыр каралган эмес. Биз тынч митинг өткөрөлү дегенбиз. Андай укукка конституция менен кепилдик берилген. Биз митингди баштаганга да жетишпей калдык. Баары эле митингке чыгышат. Биздики эле тоскоолдук катуш болду.
Внутренний механизм он не предусмотрен вообще.
Быйыл 8-мартта Жеңиш аянтында кыз келиндердин укуктарын коргоо, зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген. Сирлов райондук милиция маршка чыккан 6 кыз келинге 3 миң сомдон айып төлөтүү тууралуу токтом чыгарган. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экен айтып, Сирлов райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. Ал күнү Жеңиш аянтына маршка чыккандар өзүнө коюлган айыпты четке кагып кетишет.
В том, что я не повиновалась властям, законным требованиям, точнее, правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов.
Мен ал күнү аялдардын укугун коргоо үчүн маршка чыккам. Милицияга эч кандай каршылык кылбаганым видеодо деле көрүнүп турат.
Хотя ничего такого совершенно не было.
Аялдардын шериктештик маршы деген урам менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге беткап, калпак кийген белгисиз адамдар барып, акцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташкан. Акыйкаттык издеп, эл аралык уюмдарга кайрылган активисттердин бул чечими социалдык тармактарда ала качуу окуясы кызуу талкууланып жаткан учурга туура келди. Укук коргоочу Кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын айтымында 8 августта жаш кызды өзүнүн 16 жаш улуу киши Бишкектин Ысык Көлдөгү айылдардын бирине ала качып кеткен. Абдурасулованын айтымында 4 адам Бишкектеги 1-май райондук ички иштер башкармалыгында тоо адамдар жасаган ала качуу беренеси менен сурак берип жатышат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова кыргыз өкмөтү жана коомчулук үй бүлөдөгү зомбулук аялдар укуктарына жетиштүү деңгээлде көңүл бурмайын, жагдай оңолбойт дегендердин бири.
Мен да таң калып атам. Ошол кыздарды айыптаганы билбейм, мындай мен деле таң калып калдым. уруатса, жанагындай күч колдонуатса, милициялар жардам берип карап турганда өздөрүн айыптап койгону ошол деле туура эмес. Күн алтысында болуп атат. Жанагындай үй бүлөдө зордук зомбулук, жалаң эле үй бүлөдө зордук зомбулук эмес, көп нерсеге кайдыгер болуп атат. Бул экинчи план болуп калып атат да азыркы бүгүнкү күндө дагы законду мындай бир жумшартабыз деп туруп эми муну жорук деп койду.
Ал эми ага чуу бул аялдардын никеге тургузууга мажбурлоо үчүн урду. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Үй бүлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5-7 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Ага айып да каралган. 2020-жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл жыл башынан бери өлкөдө 2019 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп. 2019-жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталган болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Адам укуктары темасын улантабыз. Документтерди жасалмалоо беренеси менен шектенип алып жаткан кара колдук укук коргоочу Камилжан Рузиевдин ишинде жаңы жагдайлар пайда болду. Бул иште көп катар өтүп жаткандардын бири Раиса Фалер, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери аны алдап Рузиевке каршы көрсөтмө алганын айтып чыкты. Атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. Ал тапта укук коргоочунун адвокаты Камилжан Рузиев ооруп жатканына карабастан тергөө амалдарына чакырылып жатканына арызданды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Камилжан Рузиевке козголгон кылмыш ишинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин пайдасы үчүн көрсөтмө берген Раиса Фалер укук коргоочунун ишине байланыштуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө кайрылды. Анын интернетке тараган арызында Фалер ушул жылдын 1-июнунда улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерибиз деген эки адам аны алдап Рузиевке каршы берилген көрсөтмөгө кол койдуруп алганын жазган. Ал укук коргоочуга эч кандай доомааты жок экенин жана Рузиевди куугунтуктоону токтотууну талап кылган. Буга чейин атайын кызмат РФ аттуу жаран адвокаттык кызмат көрсөтүүнү убада кылган Камилжан Рузиевге карата чара көрүүнү суранганын кабарлаган. Рузиев жактоочулук иши үчүн кардарынан моунчо куруп берүүнү суранганын жана анын курулушуна 100 000 сомдон ашык акча кеткенин билдирген. Раиса Фалердин аты менен фамилиясынын баштамгалары улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматта көрсөтүлгөн инициалдарга туура келет.
Алар мен өзүм барып арыз жазгандай эле кылып коюшуптур. Мындай болгон эмес. Кызматкерлер үйүмө келип мени коркутушкан. Керек болсо аларга каршы арыздансам да болот. Камилжан Рузиев көп кишиге жардам берген. Мен ага кантип каршы чыкмак элем?
Деди Раиса Фалер. Анын сөзүнө караганда 2 жыл мурда ал автокырсыкка кабылып жабырлануучу тарап аны сотко берген. Сотто Камилжан Рузиев ага юридикалык жактан жардам берген экен. Рузиев менен байланышканыбызда ал Раиса Файлердин кызы жана күйөө баласынын милициядагы ишине байланыштуу иштешкенин билдирди. Ал Файлердин сөз болуп жаткан арызын өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү облустук прокуратурага жибергенин, азырынча жооп келе электигин кошумчалады. Интернетке тараган кайрылуу тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана анын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына байланышып маалымат ала алган жокпуз. Рузиев ага козголгон кылмышы тууралуу комментарий берип жатып, тергөөдөгү алешемдиктерге токтолду.
Ошон үчүн бизден ходатайство, өтүнүчтөр каралбай эле, адвокаттын өтүнүчтөрүн такыр карабайт. Анан эмне дагы көрсөтсөк такыр карабайт, мыйзам иштебей эле да.
Маалымат боюнча Камилжан Рузиев 29-майда кармалгандан кийин жана 31-майда бөгөт чарасы аныкталган учурда суракка алынган бойдон сурала элек. Ал прокуратура ага каршы кылмыш ишин 3-мартта эле козгоп, андан бери маалымат бербей жүрүшкөнүн айтты. Укук коргоочу кесиптик ишмердигине байланыштуу прокуратурага ошол кезде бир нече жолу барганын, ага карабай иш козголгону тууралуу кабар берилбегенин атайын уюштурулган деп эсептейт. Ал тапта анын адвокаты Чынара Жакупбекова Камилжан Рузиев эки өпкөсүнө пневмония болуп ооруп жатканына карабастан тергөө амалдарына чакырылууда деп арызданды.
Рузиев двусторонний пневмония болуп ооруп атпайбы? Анын справкасы менен азыр эмне келе албайт деп жазып атам да, тергөөгө келе албайт, тергөө амалдарга көргөнгө десем, ошону даже удовлетворять жок тезле депчи.
Камилжан Рузиевке козголгон иш жарандык коомго карата басым катары бааланып келет. Укук коргоочу Динара Ашрахунова муну күч органдарынын кемчиликтерин ашкере кылган адамдарга карата чабуул деп эсептейт.
Укук коргоочулар негизи укук коргоо органдардын ошо тергөөчү туура эмес жасап аткан иштерин баарын тең эле өч. Ошондуктан бул жерде бир кандай зацепка болсо эле булар деген ошондой кылмыш иштерди козгогонго, ошол укук коргоочунун өзүн жапканга бүт аракеттердин баарын жасайт.
Камилжан Розеев Караколдогу Вентус уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Рузеев быйыл 29 майда Караколдо анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана прокуратура кызматкерлерине каршы доо арызы каралган сот отурумунан чыгып келе жатканда кармалган. 2 күн изоляторда отургандан кийин ал алгач үч камакка алынып, кийин жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотулган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети 8 кишинин өмүрүн алды. Вирус 332 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб башка мамлекеттерден кайткан жарандар келгенден кийин алардан ПЧР анализ алынбайт жана обсервацияга жаткырылбайт деп маалымат берди. Минск шаарында 8 августта президентке талапкер Светлана Тихановскаянын шайлоо штабынын башчысы Мария Мороз кармалды. Бүгүн Беларусьта президенттик шайлоо өтүп жатат. Айрым басылмалар соц тармак колдонуучулары Беларусьта президенттик шайлоо күнү интернет начар иштеп жатканын маалымдап жатышат. Ливандын борбору Бейрутта миңдеген киши катышкан демонстрация 8 августта көздөн жаш агуучу газ колдонуу менен таратылды. Демонстранттар Бейруттун портундагы катуу жарылууга күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышууда. Кыргызстан президенти Жээнбеков парламенттик шайлоодон кийин реформа башчыларын мамлекеттик органдарда өзгөрүү жана кыскартуу болорун билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантайын. Ооганстан жакынкы жылдары полицияга 6000 аялды ишке алууну көздөп жатат. 30 жылдан бери согуш токтобой жаткан өлкөнүн тартип коргоо тармагында иштеген аялдар азыр да бар. Бирок эскичил көз караштар басымдуулук кылган коомдо аялдар полицияда иштегенин жашырып жүрүүгө аргасыз. Кененирээк Прагадан Гүлайым Ашкеева баяндайт.
Назонун ооган полициясында иштеп жатканда 3 жылга жакындап калды. Ал полицияга кызматка орношуу үчүн тоодой тоскоолдукту башынан өткөргөн. Андан сырткары ооган аялдары полицияда иштегенин купуя кылып элден жашырып жүрүшү керек. Анткени коомдо аял полициячыларга болгон жек көрүү күч. Эркектерге салыштырмалуу аял тартип коргоочуларга кол салуу да көп.
Мен полициянын формасын кийип көчөдө эркин жүрө албайм, анткени аял полиция коомду катуу кыжырдантат. Адамдар аялдарды полиция сыпатында кабыл ала албайт. Ошондуктан биз элден жашырынып иштейбиз. Сурагандарга ооруканада иштейм же мектепте иштейм деп коем.
2 жыл мурун Назонун полицияда иштеп жүргөнү билинип калган. Чүй дегенде эле анын өз бир туугандары каршы чыгып, ошондон кийин ал үй бүлөсү менен бирге Кабулга көчүп кетүүгө аргасыз болгон.
Алар мени өлтүртүү үчүн акча төлөп берүүгө дагы даяр эле. Андан сырткары жумушта дагы ар кандай кыйынчылыктар болду. Ал жакта аялдардан жакча сурайт же сексуалдык басым кылат. Ошондуктан менде кесиптик жактан өсүү болгон эмес.
Ал эми Назонун күйөөсү Ахмат аялынын полицияда иштешине каршы эмес, тескерисинче дайыма колдоп келет. Бирок күн сайын Назо жумушка жөнөгөндө анын коопсуздугун ойлоп түйшөлөт.
Биздин жыныстык теңдиги жок коомубузда аялдар үчүн полиция кызматында иштөө оңой эмес. Мени анын коопсуздугу ойлонтот. Ал аял экенине карабай полицияда иштегенге укуктуу деп эсептейм. Ошентсе да мен аялымдын полицияда иштээрин айланамдагылардан жашырам. Сурагандардын баарына ал врач деп коем.
Назонун иш күнү өзү сыяктуу башка аял полиция кызматкерлериндей эле атайын кийимин алмаштыруудан башталат. Ал полициянын формасын жумушка келгенде кийип кетээрде чечип коет. Назонун кесиптештеринин бири Сима Расули да полицияда иштегенин элден жашырганга аракет кылат. Ал кызматтык формасын кийип көчөгө чыккандан тартынбаган күндү эңсеп кыялданат. Ошол эле учурда аял полициячылар көчөдө эн эркин жүргөн учур келгенге чейин бул өлкөгө көп өзгөрүүлөр зарыл экенин да түшүнөт.
Менин үй бүлөм полицияда иштешиме абдан каршы болгон. Алар полиция аялдардын иши эмес деп эсептешет. Туугандарым полицияда иштөөдөн баш тартышымды талап кылып, тилдеп эле калбай сабаганга чейин жеткен.
Учурда Ооганстанда 4000 жакын аял полициянын катарында кызмат өтөйт. ар кайсы полиция бөлүмдөрүндө аялдардын саны ар кандай. Мисалы, өлкөнүн түштүк аймактарында аялдар азыраак. А Ооганстандын ички иштер министрлиги аялдардын санын көбөйтүүнү көздөп турат. Министрликтин аялдар маселеси боюнча департаментинин башчысы Марви Амини мекеме 2024 жылга чейин полициядагы аялдардын санын 6000 жеткирүүнү пландап жатканын билдирди.
Кооптуу экенине, коомчулуктун кысымына карабай, Ооганстанда полицияга кирүүнү каалаган аялдар көп. Жакынкы жылдарда полициянын катарындагы аялдардын саны 8000 ашат. Аялдар ар бир провинциялык башкармалыкта болот.
Аларда эскичил көз карашты бекем кармаган ооган коомчулугу полицияда иштеген аялдар каада салт, үрп адатты, ал тургай ислам мыйзамдарын бузуп жатат деп эсептешет. Мына ушундай көз карашты кармангандардын бири Кабул шаарынын тургуну Мустафа.
Ислам аялдардын билим алуусуна каршы эмес, бирок аялдардын полиция болуусуна жол берилбеши керек. Аялдын орду үйдө.
Ооган ички иштер министрлиги канчалык чоң пландарды түзгөнүнө карабай, полициянын катарындагы аялдар олуттуу көйгөйлөргө кабылып жатышат. Оогандын адам укуктары боюнча уюмунун жылдык маалыматына караганда, полицияда кызмат кылган аялдар олуттуу басымга кабылышат. Иште аялдарга караганда эркектерге көбүрөөк артыкчылык берилет. Полиция участогунда аялдар үчүн өзүнчө кааналар жетишсиз. Андан сырткары аялдар ооган полициясында олуттуу маселелерди талкуулоого катыша албайт. Ал эми мындай чектөө Оогандын баш мыйзамына каршы келет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз уланат. Сирияда калган кыргызстандык келиндерди жана алардын балдарын алып келүүгө бийликтен жардам сураган энелер өткөн жума Бишкекте акция өткөрүштү. Алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, кыргызстандык аялдар менен балдары жакын арада мекенине кайтарылбаса, анда алардан айрылып калуу мүмкүн экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Каравалта шаарынын тургуну Рамаз Сариевдин эки кызы 2014 жылы Сирияга кетип калган. Азыркы маалда ар биринин экиден баласы бар. Удай эле кош бойлуу жубайыда кыздарын алып кетүү максатында Сирияга жөнөп кеткен, ал ошол жактан көз жарды. Бүгүнкү күндө Рамаз Сариевдин эки кызы, төрт небереси, жубайы жана баласы качкындар үчүн ачылган Рош лагеринде күн кечирип жатышат. Алар менен интернет аркылуу байланышып турат.
Түнү күнү суудагы тартылыш эптеп питается, тамак ашы очун кыйын. Ошон выживает. Энелер менен кичинекей балдар бешке чейин. Эркектер менен айтпайм. Айткан эмесмин, алар жөнүндө айтпайм. Алдап чакырып азырган ошолор. Алар күнөөлүү деп санайм да. Биз жана кылы алар баары эле өлүшкөн. Жок, может, бардыр да өлүшкөн. Бар. Аялдар менен энелер менен кичинекей балдар. Жана балдар эмне күнөө алар?
Качкындардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жайгашып жатышат. Алгач 11000 адамга эсептелген бул жайда азыр 73000 качкын бар. Алардын 74% аялдар жана балдар. Ал жакта жашагандар лагерде темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына айтып беришкен. Маалыматтарга караганда Сириянын Түркия менен чектеш аймагындагы лагерде ушул тапта 100 ашык кыргызстандык келин жүрөт. Ар биринин аз дегенде экиден баласы бар. Алардын көпчүлүгү ошол жактан төрөлгөн. Бир нече жылдан бери бийликке кайрылып жаткан кыргызстандыктар Сириядагы согуш иштерине катышкан эркектерди эмес, террордук топтун азгырыгына алданган аялдарды жана алардын балдарын алып келүүнү өтүнөбүз дешет. Сириядан сиңдисин алып келе албай жаткан Ажар Акунова кыргыз бийлигине мындай деп кайрылды.
Урамат элем, өкмөттөн эмне себептен дегенде балдарыңар силер жаныңарда жүрөт, алыста жок, жүрүп бир күн жок болуп калса кандай акыбалда калып атасыңар? Анан силер да бизди түшүнүп, ушу биздин балдарыбызды алып келип бергенге өтүнүп ушундай кайрылат элек, билбейм эмне деп айтышты. Бекеринен ушу Сооронбай Шарипович ушул жылды эне бала деп жарыялаган жоксуз да, жок дейм да, кичине болсо да четин чыгарып кичине аткарып берсеңиз деп өтүнөт элек да.
2019 жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет көрө баштаган. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу кабарлаган. Өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ дагы түзүлгөн. Чыңгыз Айдарбеков жакын арада Багдаддан 70 кыргызстандык бала алып келинерин дагы кошумчалаган эле. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калганын эч ким түшүндүрө элек. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Уланбек Дыйканбаев маалымат бере албай турганын айтты.
Ал боюнча биз азыр айта албайбыз го дейм. Ал буга чейин дагы сурагансыңар. Ал биз айтканбыз, бул маалыматтарды азыр соолсуздугу үчүн айтыш керек. Ушундай жактары бар.
Буга чейин Казакстан, Тажикстан менен Өзбекстан Сириядагы экстремисттерге кошулуп кеткен жарандарын жана алардын балдарын алып келишкен. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков эгемендүү мамлекет жарандарын чет жакта таштабашы керек деген пикирде.
Биз убакытты соза берсек, алып келбесек, же ошол эле калса, бул жанагы балдар эмне кылат? Ишеним көргөзө албайт, ал балдар кийин террористтик экстремисттик уюмдарга кошулуп кетпейби деген. Бул бир, экинчи ошол жерде биздин жана жаран кыздардын тагдыры бул Кыргызстан мамлекетинин дүйнөдөгү түзүлүшүнүн баркына дагы бир өзүнүн залалын тийгизет. Мамлекет болгондон кийин өздөрүнүн жарандарын ушул жактан мындай жардам көргөзө алган жок, алып келе алган жок. Мына ошол эле коңшу мамлекеттер алып келди деген. Анан ишеним дагы жогорку деңгээлге чыга албайт да.
Ошол эле маалда Сириядагы согушка катышууга кетип калган жарандарды сындап, алар азыркы жашоосун өзүлөрү тандады дегендер дагы жок эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакыны аялдар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттыкта кепкезекти Шайлыбек Дүйшөевке узатабыз. Ободо сөз дайра түрмөгү.
Баш сөзүнө байланышкан көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Камынуу, даярдык көрүү, кам көрүү дегенди баш аягын жыюу деп коюшат. Азырынча тим тура тургула. Баш аягыбызды жыйып алып анан баштайлы дейт. Эшиктен башын кылтыйтканды, бир аз көрүнүп койгонду баш багуу дейт. Акмат баш багып эле кайра чыгып кетти дейт. Баш бербөө деген да бар. Баш ийбөө, тил албоо, өз билгенин иштөө, макул болбоо деген мааниде. Жалпы тартипке баш бербегендер катуу жазаланды дейт. Көк кубалаган мал баш бербей эле бирөөнүн талаасын каптап кетти дейт. Билерман кадырлуу адамдарга айтылган баш билги деген сөз бар. Алты айлык туугандарды баштап 5-6 баш билги адамдары менен келишти дейт. Аш билгиси акай бар, баш билгиси бакай бар дейт. Бул сөз үйрөтүлгөн элпек үй жаныбарларына да карата айтылган учурлар кездешет. Мисалы, арча тору баш билги мал эмеспи? Үйдү өзү эле таап келген тура дейт. Баш болуу деп коет. Башкаруу, башчы болуу, жетекчилик кылуу дегендик. Нурлан бир айылга баш болуп турду дейт. Баш булгабоо дегенди көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Айтканына макул болуу, угуу, тил алуу дегенди билдирет экен. Акылдуу сөз айтса эле эл буга баш булгабай күнөт болчу дейт. Баш ийүү, моюн сунуу, багынуу деген мааниде. Эми буга чейин баарын көрдүңөр, эми жаңы келген жигитке баш ийип иштейли дейт. Адегенде теңсинбегендер анын ишин көргөндөн кийин баш ийишти дейт. Башка баш кошулуу деген бар. Жаңы бүлө кошулуу, үйлөнүү дегенди билдирет. Башка келүү дейт. Кандайдыр бир оор абалга туш болуу. Башка келгенди көтөрбөскө айлаганча, жалпы элге келген кырсыкты темирдей тартип, ынтымак гана жеңет дейт. Бул сөздүн башка түшүү дегени да бар. Баш калкылуу дейт. Кимдир бирөөнү же кайсыл бир өлкөнү караан тутуу, убактылуу жашап туруу, тирчилик өткөрүү. Анын жатар жери жок биздикинен баш калкан сурап келди дейт. Башка өлкөлөрдөн баш калкылоо сурагандар барган сайын көбөйдү дейт. Баш канжыга да кан көрдү деген бар. Өлүмдү бет алган өтө кыйын. Оор абалда, жоокерчилик шартта, кысталыш мезгилде айтылып калган сөз. Азыр жай жаткан эч ким жок. Баш канжыга да кан көрдү эмеспи дейт. Баш катырма деген бар. Оңой менен жөнү табылбаган, өтө татаал, абдан ойлонто турган нерселерге айтылат. Бул ишиңди мен түшүнө ала турган эмесмин. Тимиде баш катырма экен дейт. Коркусунан, күтүүсүз жерден болуп алган дегендей маанида айтылат. Жоопту угаар менен башка чапкандай кайрат тартты дейт. Башка чукак деп коет. Туяксыз, бала бакрасыз кишилерге айтылат. Башка чукак киши эле жаман болгон турбайбы дейт. Башка чыгуу деп коет. Күч алуу, бийлеп алуу, үстөмдүк кылуу. Жөн койгон сайын булар башка чыгып баратат дейт. Муну төбөгө чыгуу деп да коет. Доңуштар дөбөгө чыкканда көп болду дейт. Баш кошуу дейт. Бирге болуу, биригүү, чогуу болуу. Бардыгы чогулуп баш кошуп ынтымактуу жашап калышты дейт. Бул сөз үйлөнгөндөргө да айтылат. 2 жаш сүйлөшүп туруп баш кошту дейт. Баш көз болуу деген бар. Кимдир бирөөнүн жүрүш турушуна, үй оокатына же кандайдыр бир иштин аткарылышына жана башка дагы ушул сыяктууларга акыл насааттарын айтып туруу, көз салып каралашуу, жетекчилик кылуу дегендик. Элиңер мына жериңер тигине, эми баш көз болуп кашкайган калыстык менен иштегиле дейт.
сөз дайра түрмөгүн Шайла Өкдүшөй сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.